Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз жеті жұрттың тілін біл. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болатын болса, 8-707-724-31-ге хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Бір сағат көлемінде болатын сермен мен Лаура Ерланқызы біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша әуенмен бастасақ. Бір адамсың, екі тіл білсең, екі адамсың дейді. Көп тілді меңгергенің білім мен дүниетанымы кеңейе түсетіні рас. Тарихтан белгілі ғұламалардың өзі мұны сол заманның өзінде қолға алып келер ұрпаққа ой тастаған. Мәселен, ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби 70-ке жуық тіл білгені тарихтан белгілі. Өйткені ғылым мен білімнің дамуы да тілді үйренумен тікелей байланысты. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте ақын Қадыр Мырзалиннің сөзі. Алдымен ана тіліне деген үлкен құрметтің қалыптасуы маңызды. Өз тіліңді сыйламау, түп тамырыңды білмей, басқаны бағындырамау деп бекершілік. Елбасы Назарбаев 2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95% қазақ тілін білуге тиіс екендігін баса айтқан болатын. Қазақ тілін меңгерту мақсатында сан түрлі жобалар мен бастамалардың қолға алынып жатқаны белгілі. Бірақ қажеттілік аз ба, әлде азаматтардың ынта ықыласы жеткіліксіз бе? Бастама болғанмен оған деген сұраныстың аз екені жиі айтылып жүр. Ана тілі қазақ тілін осы елдің жерін басып жүрген тұрғындардың бәріне білу міндетті. Мекемелердің тарапынан қажеттілік орнатса, талап күшейсе, бұл істе бірізділікке салынар. Үш тұғырлы тілдің негізгі тұғырында туған тіл тұруы тиіс. Одан кейін елімізде бірнеше тіл меңгерем деген адамға да мүмкіндік жоқ емес. Әртүрлі тілді білім көкжиегін кеңейту үшін меңгеру қазір заман талабына айналды. Үш тілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылу керек. Орыс тіліне және кириллицаға біз қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен қарауымыз керек. Орыс тілін білу біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екенін баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел ішінде де шет жерлерде де өз дүниетанымдарымен араласатын ортасын кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы лингва франкасын меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерін ашады, дейді елбасы Назарбаев. Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты жолдауында деп мәлім еткен болатын. Мәліметтер бойынша қазіргі таңда еліміздің 30-дан астам мектептерінің бірінші сыныптан бастап дәріс қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Сондай-ақ бірқатар оқу орындарында көп тілді білім беру жүйесі енгізілген. Бастауыш сыныптардан бастап қазақ, орыс, ағылшын, француз, неміс, қытай тілдерін тереңдетіп оқытатын лингвистикалық гимназиялар көптеп ашылып жатыр. Көп тілді лингвистикалық гимназияларда дәрістер теориямен қатар тәжірибемен ұштастырылып, сондай-ақ түрлі әдістемелік құралдарды пайдалана отырып, ойын түрінде өткізіледі екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, Нұржан Қалжан әншіміздің орындауында Уаз Әуре шатты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Біз ендеше хабарлымызды әрі қарай жалғастырайық. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл деген даналық сөз бар. Биылғы жылдан бастап жалпы білім беретін мектептердің бәрінде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін үйрету қолға алынған болатын. Жаңа технологиялар арқылы балаларға тіл үйрету жолға қойылып келеді. Мемлекетіміздегі маңызды бағыттарының бірі заман талабына сай бәсекеге қабілетті бірнеше тіл білетін білікті мамандар даярлау. Сондықтан әр ұлттың өз тілін мәдени орталықтарының жексенбілік мектептеріне үйренуге мүмкіндік бар. Сондай-ақ француз, қытай, жапон тілдерін үйренуге сұраныс көп дегенді айтады тіл үйрету курстарының оқытушылары. Бұған себеп еліміздегі жұмыс беруші компаниялардың көбі шетелдік болуына байланысты. Курс оқытушыларының айтуы бойынша мемлекеттік қызметтегі және әртүрлі саладағы мамандар орта жастағыларда тіл үйренуге ықылас екен. Кезгелген атана түсіну керек, әрі бала мықты болады, анасының уызына жарған, анасының сүтін емген бала ауырмайды. Сол сияқты қазақ ұлтының, қазақ мемлекетінің мықты болуда осында өмір сүретін қазақтың негізгі тілі, бастапқы тілі ана тілінде жүруі. Әрине, қазіргі заман талабы, уақыт талабы, жаһандану кезі тек қана қазақ тілімен шектелмеуі керек. Бірақ барлық тілдердің басында өзінің ана тілі тұруы керек, дейді Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Оразгүл Асанқызы. Келген ел үшін білімен қаруланған ұрпағының өз туған тіліне деген құрметі мен сүйіспеншілігін жоймауы маңызды. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп, міне осындай керемет сөздер құрметті біздің радио тыңдармандар. Сіздер өздеріңіз қандай тілде меңгеріп жүрсіздер? Ағылшын, испан тілін, қытай тілін, қазіргі тілдер тіл сіз үшін ең бірінші орында қайсын деп санайсыздар? Өзге тілден алған кезде әрине қазақ тілі өзіміздің ана тіліміз, қазақ тіліміз бірінші орында болуға тиіс. Бірақ та сіздер мектеп кезінде, я болмаса осы жоғарғы оқу қабырғаларында оқыған уақытта әсіресе осы Абылайхан атындағы мемлекеттік оқу орындарындағы тіл жағынан оқитын осы біздің студенттеріміз қай тілді сіздер меңгеріп жүрсіздер? Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар 8707-724-30 өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ендеше біз қазір бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, ал біз қазір тамаша әуенге кезек береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Сен деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншаққып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырым айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын жан мұңын. Дариға жүрек жүрсің ау аңсаумен, қарлығаш көктен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімің,
күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіме сырымды айта алмай барамын жазылды дариға есімін күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын
Қазіргі таңда қазақ қоғамында үш тілділік мәселесі қызу талқыланып жатыр. Ұлттың тағдыр шешті мәселесіне немқұрайды қарамай, жанашырлық танытып пікір білдіріп, үн қосып жатқан азаматтарымыз аз емес. Айтқан жазғандарын тыңдап, оқып бірге тыныстап отырмыз. Жер мәселесі сөз болғанда, жерге қарап тіліміздің тағдыры талқыға түсіп жатқанда, тілімізді тістеп отыруға болмайтын кеудесінде жаны бар әр қазақ сезіне бастағандай. Тіл маманы ретінде үш тілділікке қатысты пікірімізді білдіруді біз де өзімізге міндет санаймыз. Үш тілділіктің бізге не беретіні жөнінде болжам айтпас бұрын, бір тілді болғанда қандай едік? Қос тілді қазақ қандай болып отыр деген сұрақтар төңірегінде ой қорытынымызға қорытуымызға тура келеді. Үш ұрпаққа ана тілінде тәрбие мен білім беру не үшін қажет? Тіл тек қарым-қатынас құралғаны емес, қарым-қатынасты басқа тілде де, ыммен де жасауға болады. Білімді ақпаратты өзге тіл арқылы да алуға болады. Әрине, ағылшын, испан, қытай, жапон, француз немесе неміс тілдерін білген адамның ақпарат алу мүмкіндігі артып, таным көкжиегі кеңейе түсетінін ешкімде дауы жоқ. Өйткені олар кең тараған ғылым мен технология бізге қарағанда жақсы дамыған қуатты мемлекеттердің іргелі жұрттардың тілдері. Оны әркім түсінеді, бірақ бұл тілдердің бәрін меңгерсе де, одан ана тілінде тәрбие мен білім алмаған қазақ баласы қазақ ұлтының бар болмысын сүйетін азамат болып өспейді. Айналасын тануға ұмтылған адам баласы ана тілінде тілі шығып сөйлеп ойлау арқылы оның ұлттық мінез құлқы, таным түсінігі, ұлттық дүние танымы, ұлттық санасы, ұлттық болмысы қалыптасады. Бала бір мүшелден асқанша өзінің ана тілінде тәрбие мен білім алса, тіл арқылы халқының бар қасиетін бойына сіңірген сол ұлттың өз баласына айналды. Оның бойына ұлттың бар қасиеті дариды. Ал ұлттық қасиет алдымен ата баба қанымен, одан соң ұлттық тәрбие мен тіл арқылы дарыған ұл қыздың жүрегі де ұлтымен бірге соғады. Егер ұрпағымызға халқымыздың қасиеттерін отбасында, балабақшада, мектепте дарыта алмасақ, онда ұлттың қасиеті әлсіз немесе одан мүлде жұрдай қасиетсіз ұрпақ өсірген болып шығамыз. Қазақ үшін қасиетсіз, тексіз, жүгенсіз дегеннен ауыр сөз жоқ, ал халқының қасиеті өз бойында жоқ ұрпақ ұлттық құндылықтарды қастерлемейді. Сол себептен де оны қорғап, ұлтқа қызмет етпейді. Арғысын айтпағанда, кешегі алаш қайраткерлері де балаға ана тілінде тәрбие мен білім беруге айрықша мән берген. Жүсіпбек Аймауытұлы орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды десе, Жанша Досмұхамедұлы қазақты елдің тұрмысын, тілін, мінез құлқын, әдет ғұрпын білетін қайраткер ғана басқаратын болады депті. Алаштың ардақты ұлдарының бірі Халел Досмұхамедұлы өз тілін білмеген ел ел болмайды деген тоқтам жасапты. Сонда қазақ баласын бесіктен белі шықпай жатып, орысша, ағылшынша оқытамыз, тәрбиелейміз дегендердің мақсаты не? Әлде олар аса білімпаз, алаштың ар ұяты бетке ұстар осы зиялыларымыздан мемлекетшіл, ұлтшыл білімді көреген саяси қырағыма. Ұлт мүддесін адалдық, елдің ертеңін болжауға бүгінгі заман тұрғысынан қарағанда кімдікі дұрыс? Бәлкім алаш ардақтыларының осыдан бір ғасырға жуық айтқан пікірлері уақыт көшіне ілесе алмай ескіріп ғылыми құндылығын жойған болар. Жоқ, мүлде олай емес. Керісінше, үстем мәдениет, үстем тіл бірнеше ұрпағының жаны мен қанына сіңіп алған, қазақтың оянып есін жиып енді өзіне келе бастаған шағында олардың пікірлерінің құндылығы арта түсті. Олардың айтқандары алдымыздағы шамшырақтай жарқырап бағыт-бағдар көрсетіп тұр екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы айтылған мәліметке сіздер өздеріңіз келісесіздер ме? 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтар болатын болса, біздің электрондық поштамызға хат жазуларыңызға болады. nurkanmin@mail.ru электрондық поштамыз. Ал сіздердің жазған сұрақтарыңызды, көкейде жүрген мәселелеріңізді біз жауапсыз қалдырмаймыз. Барынша бірге талқылауға тырысамыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше Жанар Дұғалова әншіміздің орындауында «Ізін көремін» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қадау-қадау ұлылар, түрдегі талай-талай сырлар, шеркен дағаларым. Тарау тарих боп сөйледі сонау ғасырлардың бабалары. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілген де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Күмбірлейді жүрегіммен бірге, мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кеткен. Ісін көріп, ісін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдағы кеткен өрле. Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым, оны біле. Жолымен білем. Бұны қалай байқамадың. Жырын-сырын құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталадың. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кеткен. Ісін көріп, ісін көріп, таналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдағым кеткен өлең. Шамылыма байларым, асқақ шыңдарым, оны білем. Жолымен келем. Ісін көріп, ісін, ісін көріп. Тірі-тірі-дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Ресей Федерациясының атом өндірісі қызметкерлерінің күні, атом саласы қызметкерлерінің, яғни бүгінгі күні Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңның 4-ші бабына сәйкес бекітілді. 42-нің 28-і кездесоқ күн емес, 1942 жылы нақ осы күні КСРО мемлекеттік қорғаныс комитеті ұран бойынша жұмыстарды ұйымдастыру туралы жарлық шығарды және ғылым академиясы жанында арнайы атом ядросы зертханасын құруды мақұлдады. Бүкіл әлемдік жүрек күні бұл күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен дүниежүзілік жүрек федерациясы денсаулық тексеру ұйымдасқан түрдегі серуендеулер, жүгіру және фитнеспен айналысу, бұқаралық дәрістер, қойылымдар, ғылыми форумдар, көрмелер, концерттер, фестивальдер мен спорт жарыстарын қоса есептегенде 100-ден астам елдерде шаралары ұйымдастырады. Құтыру ауруына қарсы күрестің бүкіл әлемдік күні екен. Құтыру аурумен күрес жөнінде қайырымдылық ұйымы мен аурулармен күрес және аурулардың алдын алу орталықтары CDC Атланта ақш ұсынысымен өткізіледі. Құтыру ауруына қарсы күрес бүкіл әлемдік күні адамдар мен жануарлар құтыруының зардаптары туралы, сондай-ақ оның алдын алуға және оны қоздырушылар мен шектеу орындарындағы жануарлар арасында күресе отырып, тамырына балта шабуға болатын тиісті жұмыс жүргізсе, қаншалықты жеңіл екен жайлы хабардар арттыруға арналған. Қытай Халық Республикасында ұстаздар күні. Бұл күні біздің заманымызға дейінгі 551 жылы 28 қыркүйекте туған қытайлық ойшыл алғашқы кәсіби ұстаз Конфуцийдің туған күніне орай белгіленген екен. Енді бүгінгі туған күн иелерінің күнін атасақ, осыдан 120 жыл бұрын, яғни 1897-1961 аралықта өмір сүрген қазақ әдебиетінің классигі, қоғам қайраткері, академигі Мұхтар Рауезов Омарханұлы дүниеге келді. Қазақ әдебиетінің классигі, қоғам қайраткері, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР-нің және 1946 жылы Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері, бұрынғы Семей уезі Шыңғыс облысындағы Қасқабұлақ деген жерде туып, балалық шағы көшпенді ауылда өтті. Болашақ жазушы Ұлы Абай өз шығармаларында сонша терең әрі жан-жақты суреттеген сол кездегі қазақ қоғамының сипаты мол. Қайшылыққа толы өмір тұрмысын көзімен көрді. Семей қаласына медреседе онан соң 5 кластық орыс мектебінде ал 1915-19 жылдары мұғалімдер семинариясына білім алған. 1917 жылы семинарияда оқып жүрген кезінде халық аңызы бойынша Еңлік Кебек пьесасын жазады. Бұл қазақ ұлттық драмасының қарлығашы еді. Осы пьесасымен 1921 жылы жазылған Қорғансыздың күні атты алғашқы әңгімесі арқылы өзінің жазушылық ерекше дарынын айқын танытты. Сол жылдарда Семейде, Орынборда әр түрлі қызмет істе жүріп, Алаш партиясының көсемдері Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов басқа да белгілі әдебиет, мәдениет қайраткерлерімен жақындасады. Абай журналын шығаруға атсалысады екен. 1932 жылы Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қырғызстанның халық ақыны тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты Мұртаза Шерхан Мұртазаұлын 85 жас туған күнімен құттықтаймыз. Міне, осы жылы ол кісіміз дүниеге келген екен. Ал осыдан 74 жыл бұрын, яғни 1943-93 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының Қазақстан Ленин Комсомол сыйлығының Островский атындағы бүкілодақтық әдебиет сыйлықтың иегері Бөкеев Оралхан дүниеге келді. 1924 жылы итальян кино және театр актері Марчелло Винченцо Доменико Мастрояни дүниеге келген екен. Ол кісі 1996 жылы қайтыс болған екен. Осыдан 83 жыл бұрын, яғни 1934 жылы француз актрисасы Бардо Брижет дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тарихқа үңілу және туған күн иелерінің осындай сіздерге күні мен жылдарын, олардың өміріндегі елеулі еткен қызметтерін сіздерге ұсынған болғанбыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметті біздер inform.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз жеті тілдің бәрін біл. Яғни өзге тілді құрметте, тілді білуім, ал өз тіліңді ардақтау әрине ол біздің ең басты міндетіміз. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір ендеше Мөлдір Әуелбекова домбыра туралы толғау атты тамаша әнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Радио тыңдармандар, бағдарламамыз ары қарай жалғастырайық. Асан қайғы дананың көлде жүрген қоңыр қаз қыр қадірін не білсін, қырда жүрген дуадақ су қадірін не білсін дегенде, ұлт мәдениетінен сусындап ана тілінің ұзына жармай, өзге тілде тәрбие мен білім алғандар қазақ тілін қастерлеп, оның қасиетін қайдан ұқсын. Балаларымызға басқа тілде тәрбие мен білім бергеніміз қасиетімізден айырып, қасіретімізге айналған әлі толық сезіне алмай отырмыз. Тағы да өзге тілдер мен өзге мәдениеттер етегіне жармасып жатуымыз біздің бүгінгі шынайы бет-бейнеміз. Сол бет-бейнемізді бір кемелемеген сайын бет-аузымыз қисайған үстіне қисая беретіні ұмытпаған абзал. Мал екеш мал да, аңқұстар мен түрлі хайуандар да бір-біріне айналасына өзінше үн қатысады, өз тілінде сөйлейді. Қой маңырайды, жылқы кісінейді, ит үреді, мысық мияулайды, қасқыр ұлиды, бұлбұл сайрайды, қарға қарқылдайды. Маңыраған жылқыны кісінеген қойды, қарқылдаған бұлбұлды немесе мияулаған итті көрдіңіз бе? Жоқ, көрмейміз. Егер көрсеңіз, оны аномалия, яғни табиғатынан ауытқушылық деп шошына қараған болар едіңіз. Олардың бәрі бәрі де бір-бірімен өздерін тапқан енелерінің, оларды дүниеге әкелген еркегі мен ұрғашысының табиғи үнінде үн қатысады. Әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фарабидің тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деген сөзі баршаға мәлім. Сол сияқты қазақтың тілінде, қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерін бойына сіңіре отырып, берілмеген білім де қазақтың хас жауы. Өйткені ұлттың тәрбиесін оның тілінен бөліп қарау мүмкін емес. Қазақтың баласын басқа тілде оқытып, тәрбиелеу ұлтқа жасалған ең үлкен қастандық. Немересінде ертек айтуғыдан қалған ата жеге баласын орысша, ағылшынша оқытып жүрген атанаға, iPhone мен iPad-тан айырылмайтын баланың санасына сіңірмесек, жетесіне жеткізбесек, олар қалай қазақты көгертіп, көктетпек. Қазақ тілі, қазақ тәрбие бізге Абай, Ыбырайым, Махамбет, Шәкәрім, Әлихан, Ахметжан, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, Халел, Қаныш, Мұхтар Әуезов, Бауыржан Момышұлын берді. Бұлар орысша тілі шығып, 5-6 жасынан ағылшынша үйренбей-ақ білім мен парасат билігіне көтеріліп, қазақтың даналарына, дараларына айналған ұлт мақтаныштары, керісінше олар ана тілінде тілі шығып, ұлттық мәдениеттен нәр алмағанда ешқашан осы биікке көтеріле алмаған болар еді. Әр қазақ баласына ана тілінде тәрбие мен білім беру әрбір ата-ананың парызы. Қазақтың атын еленіп, қазақ атынан сөйлеп отырған мемлекеттік міндеті болуға тиіс. Шет тілін білгеннен көп тіл білгеннен зиян жоқ. Орыс тілін білу арқылы басқасын айыптағанда, Толстой мен Пушкинді, Чехов пен Тургеневті түп нұсқадан оқу мүмкіндігіне ие болғанымыздың өзі неге тұрады? Алайда біз орыс тілін шет тілі емес, ана тілі тәрбиемен білім беру тілі ретінде қабылдау арқылы ұлттық болмысымызға өлшеусіз нұқсан келтіріп, бірнеше ұрпақты ана тілінде сөйлеу ұлт тілінде ойлау бақытынан айырған соры қалың ұлтпыз. Адам баласы тумысынан бір тілді, ешкім қос тілді, көп тілді, полиглот болып тумайды. Қос тілділік, көп тілділік мәселесі белгілі лингвист, әлеуметтанушы, психолог, нейролог, физиолог және психолингвистик ғалымдар тарапынан зерттелді. Зерттеліп те жатыр. Жасы жаңа ғана 4-ке толған әлі ана тілінде де ойын толық жеткізе алмайтын балаға ағылшынша үйрету кімге керек болды? Осыны балабақша меңгерушісіне сұрасам, ол бұл ата-аналардың тілегі сізден басқа бір де бір ата-ана бұған қарсы емес, қайта балаларын алуға келгенде ең алдымен бүгінгі ағылшын тілі болды ма деп сұрайды деді. Міне біздің ағылшын тілін білуге деген құлшынысымыз. Балаларының орысша қазақша араластырып сөйлеп, ана тілін шала біліп жүрген алаңдаған бір ата-ана көрмедік. Өзгенікін бәрін зор, өзінікін қор санау психологиясынан арылмай, осы қарқынмен кете берсек, енді бір 10-15 жылдан кейін бүгінгі күнімізбен жылап көрсетін боламыз. Сондықтан балабақша мен мектепті мықтап қолға алмасақ, қапы қаларымыз айдан анық. Құрметті радио тыңдармандар, айтылған мәліметтерге сіздер өздеріңіз келісесіздер ме? Жалпы, иә, шынымен де біз басқа тілдерді меңгеру, игеру себебі біз тек қана осы Қазақстан басқа да мемлекеттермен өзара тығыз байланыста болғандықтан, олардың тауарлары болсын, олардың фильмдері болсын, олардың басқа да бизнес жолдары арқылы біз осындай өзара басқа мемлекетпен өзара тығыз байланыста болғандықтан бізге осындай тіл мамандығын білу әрине білу керек. Сондықтан да ал ең басы өзіміздің ана тілімізді, қазақ тілімізді ешқашан ұмытпауымыз керек біз. Ал қазақ тілін жалпы ұмытып қана қоймай, немесе біліп қана қоймай, оны біз қазақи әдебиеттермен, қазақ шығармалармен оқып білуіміз, тануымыз керек. Себебі біз осы арқылы біз қазақ халқының қандай ел, қандай халық екен, өзіміздің қандай қазақ халқымыз, өзіміз қайдан шыққанбыз, міне осындай мәліметтерді сіздер білетін боласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қазір мен бір тамаша өнге кезек берсем, егер де өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, бүгінгі айтылған мәліметтерге келісетін болсаңыздар, пікірлеріңізді қосқыларыңыз келсе 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, бір мәселелеріңіз, тақырыптарыңыз болса, электрондық поштамыз nurkan@mail.ru поштасына сіздер хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды ешқашан да жауапсыз қалдырмайтын боламыз. Ендеше Ақылбек Жемене, Жадау Көк.
залдым ей куактып Қазал шарқа дойнады Жан сәулеме естен кетпес кербестіге сүйені ай-ай-ай жылап тұрып жадауды қайтейін қалқам амал жоқ жадауды жадауды қайтейін қалқам
радио тыңдармандар, елбасымыздың Қазақстан 2050 жолдауында айтқанда тіл саясаты бізге көп деген мақсаттар мен талаптар жүктеп отыр. Осы орайда айтпақ ойым үш тұғырлы тіл идеясы жайлы болмақ. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл деп ата-бабаларымыз айтқанда, қазіргі кезде дамыған мемлекеттер қатарына ену үшін әр азамат білімді де саналы болу керек. Сапалы тұрмыс тіршілікті саналы ұрпақ қана қалыптастыра алады. Мен ұстаз ретінде бұл мақаламда тіл үйрену мен қатар кітап оқудың маңызды екенін сөз етпек. Бүгінгі күні оқушыларымыз кітап оқудан гөрі бос уақытын телефон немесе әлеуметтік желіде көп өткізеді. Уақытты қалай тиімді пайдалансам болды, немесе қалай қысқа мерзімде шет тілін үйренсем болады деген сауалға ешкімге бас қатырып жатқан жоқ. Жетістік, жырғаулы тұрмыс, мықты денсаулық осының бәрі тек білім мен қажырлы еңбек үйлескенде ғана келетін қазіргі жастарымыз санасынан әлдеқайда жоғалтып алғандай. Осы орайда елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауындағы мына бір сөзі көңілге ой салардай. Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашса, азаматтық намысың болса, Қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетін нығайып, көркею жолында жан теріңді сығып жүріп, еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа. Еліміздің өркендеп өсуіне қазіргі өскелең ұрпақ жауапты. Сондықтан сауатты да білімді ұрпақ тәрбиелеуде ұстаз біздерге артылар жауапкершілік пен міндеттің жүгі ауыр болып отыр. Бірақ жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, сауатты да саналы үш тілді меңгерген білімді ұрпақты қалыптастыру ата-аналар да атсалса нұр үстіне нұр болары анық. Қазақ маманы Раевтың пікірінше, сауатсыздық дерті адамға кішкентай кезінен бастап жұғады екен. Әсіресе бүлдіршінді жазу мен оқуға баулай бастаған бірден 3-ші сыныпқа дейінгі аралықта пайда болады дейді. Яғни 3-ші сынып оқушысы ешқашан кітапханаға бармаса, оқулықтан басқа ешқандай кітап оқымаса тағы бір ертеңгі сауатсыздықтың дүниеге келгені. Ғалымдардың айтуынша 8-ші сыныптан бастап оқушылардың 60% өз бетімен жазып оқуға деген ынтасы жоғалады екен. Тіпті түлектердің 3-тен 1-нің оқуға мүлдем құлқы болмайтыны көрінеді. Осы санақ бүгінгі өскелең ұрпақтың тіл меңгеруге немесе кітап оқуға деген ынтасының нашарлығын көруге болады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі жазылған осындай керемет мәліметіміз осындай болатын. Құрметті радио тыңдармандар, сауатсыздықтың түбі соралыққа соқтырары қақ. Сондықтан қазіргі алмағайып заманда ұл қызымыздың ертеңіне көз жұма қарамай қағайын. Әрбір қазақстандық азамат өз ертеңі үшін бүгінгі мүмкіндігін жоғалтпас екен деген оймен осындай бүгінгі эфирімізді біз тамамдаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, және де осы келіп түскен хат Ерсайын, сәлеметсіздер ма, менің есімім Ерсайын дейдім. Бұл айтылған мәселелер 1986 жылдан бері зарлап келе жатқан халық үшін, қазақ ұлты үшін үлкен аурулардың бірі. Тіл ол адамның жаны дейді. Егер жанынан айырсаң өлгенің. Шерубайда ағалар барда Қазақстанда бір тіл болу керек. Ол әрине қазақ тілі дейді. Қаптаған диаспоралар өз мақсаттарына жетуде елді алаңдататын осы әрі айдаһардай үш тілділік қазақтың рухын өлтіруге күш салғанына заманда бірігіп ағаларымызды қолдап дем бермесек, заман ақыр заман жұтып қою мүмкін. Қалғып айтар ойлар жоқ. Сенат депутаттарының орында осында ел сыйлаған танымал Ахмет Алихан аталарымыздың идеясын жалғастырған ағалар депутат болу керек. Мақаланы үлкен жиын отырыстарда жоғары оқу орындарында талқылау керек дейді. Рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің қандай өздеріңіздің ойларыңыз бар бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты? Егер қосар ойларыңыз болса, әлде уақытымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір есімдер сыры айдарына кезек берсек, ал оған дейін біз қазір бір тамаша өнге беріп, содан кейін эфирімізді аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да әлде сіздердің сәл ғана минуттарыңыз бар, бізге хат жазып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге WhatsApp арқылы жазуға 8-707-724-30.
Қазақ қызын намысым сыңғырлаған сезімдей Айша бибі домалақ аналардың көзіндей Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей Намысыңды ерлерім қорға сеген көзілмей Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған Ләзатым мен сәбирам гүлім мәді жайқалған Фаризам мен марфуға мелдің сөзін айталған Қазақ қызы ешкімден кем түспей Might hold my Арса туға хақың жоқ Аналарды кешегі аңса туға хақың жоқ Қабырғасын халқымның қауса туға хақың жоқ Қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ
Бейбетте айман мен шолпан қыздай жүреттім. Күй ойнаса дейін апам қылғын шерткен жүреттім. Бүгін мақпал апамдай сахынаға гүлеттім. Қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім. Ахо, әнді Болсам егер ескегін күлді жүзген қайықсың Қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсың Ахо, әрдай, ахо, әрдай, айхо, айхо
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір есімдер сыры айдарына кезек берсек, содан кейін біз бағдарламамыз аяқтаймыз. Ендеше Айғали қазақ тілінен алынған ай, араб тілінен ғали биік жоғары, бала әрдайым жоғары мұратқа ие болсын деген тілекпен қойылған болса керек. Айнагүл тәжік тілінен алынған айна, жүз көретін қалың шыныдан жасалған зат, пәктіктің, тазалықтың, адалдықтың символы ретінде көбіне қыз балаларға қойылатын есім. Біріккен тұлғалы есімдер Айнажан, Айнанұр, Айназия. Айнан араб тілінен алынған ғайнан шын дұрыс тура деген мағынаны білдіреді. Айнаша айна сияқты жарқыраған әдемі сұлу. Қазақ тілінен алынған Айнұр деген есімді бұл ай және араб тілінен алынған нұр, яғни жарық, шұғыла, ай сипатта, ай келбетті. Айпара қазақ тілінен алынған ай және парсы тілінен алынған пара, пари, яғни періште, сұлу, яғни ай періштесі, ай көрікті, айрықша ерекше бөтен ше деген мағынаны білдіреді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.